Děkujeme ti, Pane, že nám dáváš tento čas zastavení, zamyšlení se nad svým životem s tebou, že nás zvéš, abychom v tomto období očekávání tvého příchodu připravili svá srdce. Prosím tě, veď nás i teď v této chvíli svým svatým duchem a otvírej nám písma k pochopení toho, co ty od nás očekáváš. Amen.
Amen.
Tak v této naší poslední promluvě si vezmeme úryvek ze slavnosti narození Páně, tak jak to najdeme v začátku druhé kapitoly Lukášova evangelia. Stalo se v oněch dnech, že vyšlo nařízení od císaře Augusta, aby byl po celém světě proveden soupis lidu. Tento první majetkový soupis se konal, když Sýrii spravoval Quirinius. Všichni se šli dát zapsat, každý do svého města. Také Josef se vydal z Galileje, z města Nazareta, do Judska, do města Davidova, které se nazývá Betlém, poněvadž byl z domu a z rodu Davidova, aby se dal zapsat s Marií, sobě zasnoubenou ženou, která byla v požehnaném stavu. Když tam byli, naplnili se dny a přišla její hodina i porodila svého prvorozeného syna. Zavinula ho do plének a položila do jeslí, protože pro ně v zájetním hostinci nebylo místo. V těch dnech vyšlo nařízení od císaře Augusta. My jsme si na to zvykli, že mocní tohoto světa vydávají svá nařízení. Někdy se nám zdají rozumná, někdy nerozumná. Sčítání lidu, to je nařízení, které vychází z takového postoje arogance jednotlivce nad ostatními. Je to projev jeho moci, protože lid se sčítal kvůli placení daní, čili aby jsme věděli, kolik nám přijde peněz, a pak kolik je bojeschopných mužů. Pán Ježíš se rodí jako mesiáš do těchto podivných, někdy až zlých lidských dějin, poznamenaných násilím a vládou jedněch nad druhými. A vstupuje do těchto dějin zcela nenápadně. Někde v jeskyni, v chlívku, v chudobě, v pokoře, v lásce, která nehledá sebe. A ačkoliv ti mocní si myslí, že určují běh světa a lidské dějiny, budují svá království, přichází na svět někdo, kdo uprostřed těchto lidských království bude budovat svoje království, které, jak Ježíš řekne Pilátovi, není z tohoto světa. A mocní se ho nemusí bát. Uprostřed těchto zlých lidských dějin začne vytvářet dějiny záchrany. Pro nás je to velmi důležité vědět, že Pánu Bohu se nikdy nic nevymklo a nevymkne z rukou. Ani lidské dějiny. Vše, co se děje, slouží k tomu, aby se naplnil Boží záměr, Boží plán záchrany. Bůh samozřejmě nechce žádné zlo těch rozhodnutí mocných, žádné zlo našich lidských dějin, ale vstoupil do nich jako ten, kdo nabízí způsob, jak uprostřed těchto dějin žít pro Boha. Žít Božím způsobem, protože nám dal svobodu volby. Dal nám vnitřní svobodu, ve které my se smíme každý den rozhodovat, i v těch omezeních, které vytváří každá společnost. A dokonce paradoxně je to tak, že právě když zlo dosahuje svého vrcholu, tak se nejvíc zjevuje to Boží království ve své moci a slávě. Když se zdá, že vše už je nezvratně ve zlovolných lidských rukách, tak přichází čas spásy. Prostě z Božího pohledu nejhlubší noc je vždycky začátek svítání. Vzpomeňme na to, jak to bylo s Ježíšem před jeho ukřižováním. Když ho přišli zatknout do Getsemanské zahrady, tak těm, kteří přišli, říká takovou zvláštní větu. Tohle však je vaše hodina a vláda tmy. Do té doby Ježíš mluvil o své hodině, která ještě nepřišla. A to byla hodina, kterou otec ustanovil, aby oslavil svého syna způsobem, který nikdo nečekal. Tím, že za nás položí svůj život a následně vstane z mrtvých. A teď Ježíš říká, tohle je vaše hodina. Čili hodina, kdy oni budou uplatňovat svoji zlovolnou moc a vládat mi. A paradoxně to byla hodina, kdy se pán dobrovolně vydal do rukou, aby naplnil otcův plán spásy. Čili z hlediska lidského to byl ten nejbeznadějnější okamžik lidstva. A právě tak to bude před jeho druhým příchodem. Až už si lidé budou myslet, že už to nemůže být horší, až bude vrcholit zlo v tomhletom světě, až se zjeví antikrist, tak tehdy přijde ve slávě syn člověka. Proto je pro nás tak důležité si nevšímat příliš mnoho těch věcí, které jsou kolem nás a učit se je číst pouze jako znamení, ale všímat si toho, co dělá a připravuje Bůh, a k čemu nás vede. Josef se odebral z galilejského města Nazareta vzhůru do Judska. Ano, také Josef s panou Marií se podřídili těmto nařízením císaře Augusta, i když je to vlastně rozmar jeho vladařské moci. Ale i s tím pán Bůh počítá. I s tím, že ty mocní někdy nerozhodují ve prospěch lidí, že si hrajou svoji politiku, že jim jde především o sebe a o svoje zájmy. A když to příliš mnoho sledujeme, tak nás to rozčiluje. Bere nám to dobrou náladu, nadáváme a vlastně ztrácíme to, co nám Bůh klade do srdce. Vnitřní pokoj a jistotu, že Bůh to má všechno v rukou. A především stáváme se lidmi, kteří přestávají být vnímaví pro to, co mají dělat. Kdy je člověk vázán nařízeními politické moci a kdy ne? No, světlo nacházíme v evangeliu. Když vzpomeneme hned na to, co se událo po nějakém čase, po narození Ježíšově, kdy přišli do Jeruzaléma tři mágové z východu, kteří šli za hvězdou a mysleli si, že tedy ten nově narozený král, jak to vyčetli v písmu, no musí být přece v Jeruzalémě, kde jinde by se měl narodit. A když přišel, tak vyděsili celý Jeruzalém. Heroda a všechny ty pantáty kolem. A Ale Herodes dobře věděl, co má dělat. Že? Zavolal si znalce zákona a ty mu řekli, kde se má narodit, že se má narodit v Betlémě. Že hloupí nebyli. Ale nikdo z nich, ani z těch znalců zákona, ani Herodes, nikdo se do toho Betléma nově narozeného Mesiáše nevydal hledat. Protože ho nečekali a neměli tu touhu se s ním setkat. Čili ani to, že věděli, že už se asi narodil, je nepohlo z místa. Ale jedno jim Herodes říkal. Až ho naleznete, vraťte se, přijďte mi říct, abych i já se mu přišel poklonit. A vy víte, že se mu nechtěl poklonit, ale chtěl se svého budoucího úhlavního nepřítele, jak ho od začátku vnímal, zbavit. Mágové nic zlého netuše, tedy vyrazili do Betléma, jakmile opustili Jeruzalém, tak se jim zase ukázala hvězda, hezky je zavedla k betlémský jeskyni, tam se poklonili, dali ty tři dary, nebo ty dary, my si máme uvedeno tři dary, podle toho usuzujeme, že byly tři mágové. Krásný, nádherný příběh, ale to není konec. Ve snu se jim zjevil anděl a řekl jim, aby se nevraceli stejnou cestou, ale šli jinou cestou domů. To znamená, že neposlechli Heroda. Jsou situace, kdy máme ty Herody poslouchat a kdy je poslouchat nemáme. A je důležité vědět, podle jakého klíče se rozhodovat. V Ježíšově životě máme mnoho situací, kdy se sám pán politickým a náboženským předpisům té doby dobrovolně podřídil. Ale stejně tak máme situace, kdy se jim nepodřídil. To, co pro něho bylo rozhodující, byla otcova vůle. On byl mesiášem, který naplňoval na sobě starozákonní proroctví o mesiáši. Proto jsme říkali, že bylo tak důležité pro panu Marii, že ona si připomínala to, co bylo o mesiáši napsáno, o jeho příchodu a spojovala to se svým životem. A o Ježíši máme psáno, že některé věci konal proto, aby se naplnilo písmo. A na několika místech máme uvedeno, že musel jít tudy, musel jít do Jeruzaléma, musel. Nám to zní tak jako v té naší humanitní osvícenské společnosti, prostě to musel tak jako velice nedobře. My neradi, když nám někdo nařizuje, co musíme. Ale to musel v Písmu svatém je vyjádření otcovy vůle, která byla zjevena už dopředu ve slově Božím a Ježíš přišel, aby to slovo písma naplnil. A tím naplnil otcovu vůli. Čili to, co Ježíše vedlo k tomu rozlišování, bylo, co chtěl otec. A pro nás je to také důležité, co chce Bůh. Co je v souladu se slovem Božím, s vedením Ducha Svatého a v neposlední řadě s naším svědomím, které je hlasem Božím v nás. Čili křesťan poslouchá v tomto světě všechny světské zákony. Jenom ne ty, které jsou v konfliktu se zákonem Božím. S Božím slovem odporují Ježíšovu duchu a které nejsou proti našemu svědomí. V tomto smyslu se vymezí také Petr a Jan, když ve 4. a 5. kapitole skutku jsou předvedeni před veleradu a velerada jim zakáže mluvit o Ježíši. A co jim Petr řekne? Je třeba poslouchat více Boha než lidi. Teď cílem našeho pozemského života je nejen se spojit s Kristem, ale přímo se proměnit v Krista, aby Kristus v nás vyrostl a on mohl žít svůj život v našem lidském těle a spolu s ním abychom žili v tomto světě a budovali jeho království. Když bych to řekl tak trošku přehnaně, ať si ti vládcové budují to svoje království, ta jejich království dneska jsou a zítra nebudou. A my na to máme podíl jen natolik, nakolik nás do toho Bůh zve. Ale naše plná politická angažovanost je v budování království Božího. Ale to se neděje ve vnějších věcech. To se buduje v lidských srdcích a v našich vztazích. To se buduje mezi námi navzájem, tam, kde vládne Bůh. Aby Bůh mohl vládnout v naší společnosti, musí nejprve vládnout v našich rodinách. Aby vládl v našich rodinách, musí nejprve vládnout v našich srdcích. Aby vládl v našich srdcích, musím začít u sebe. Je to nesmírně jednoduché. Chceme-li, aby skutečně Boží království, jako ta buňka toho obrovského Božího projektu, začala u nás doma, tak musí v mém srdci Pán Ježíš mít to místo, které mu náleží. Čili být tou nejvyšší autoritou, které se podřizují. Hleďte, jsou autority, kterým jsme podřízeni z Božího řádu. Když jsme se narodili, naší autoritou byli rodiče. Když jsme dospělí, my si rozhodujeme, jakou autoritu nad sebou uznáme. Máme autoritu v práci. Ovšem, když po nás začne zaměstnavatel chtít věci, které jsou proti našemu svědomí, tak prostě z práce odejdeme. Protože křesťané kvůli světské autoritě raději podstupovali věznění a mučení, než aby zradili autoritu Krista. Proto je pro nás tak důležité vědět, co po mně chce Bůh. A aby on měl vždycky to první místo. Ne to, co říkají lidé. Tam jen natolik, nakolik. Jsme povoláni, abychom došli k Bohu. A tam vede jen cesta poslušnosti tomu, co chce Bůh. To evangelium o narození pokračuje návštěvou pastýřů. Pastýři žasli, všichni kolem žasli, všichni chválili Boha. Víte, je zajímavé, že pastýři byli většinou prostě z přistěhovalců, byli to lidé velmi nemajetní, prostí, pochopitelně jim vůbec nevadilo a neřešili to, že se Mesiáš narodil v chlívku. No, protože jim takovýhle život přišel normální. Oni by se nikdy do žádného paláce nedostali. A pak je tam v závěru toho evangelního příběhu zmínka, drobná zmínka o paně Marii. Maria však to všechno uchovávala v srdci a rozvažovala o tom. Podobně to uslyšíme o paně Marii ještě v situaci, kdy společně s Josefem po třech dnech hledání našli svého 12-letého syna Ježíše v chrámě a říkají mu, co jsi nám to udělal, my jsme tě z bolestí hledali. A on řekne, a proč jste mě hledali? To jste nevěděli, že musím být tam, kde jde o věc mého otce? Uvědomme si, že 12 let to byly iniciace toho syna do dospělosti, čili to je jako když vašim dětem je 18 a synek vám řekne, maminko, já jsem plnoletej. A v té chvíli možná leckterá maminka nebo tatínek to nezvládnou a přiletí zleva zprava a řeknou, dokud seš u nás doma, budeš poslouchat. A je otázka, jestli je to dobře nebo není. Tenkrát Josef nic neřekl. Já si myslím, že on tak trošku jako vždycky koukal na tu panu Marii, protože ona měla to vnitřní poznání, kdo to je Ježíš. A ona měla také tu zkušenost, že je to její syn narozený z moci Boha. A Ten Josef ji přijal jako svou manželku, ale věděl, že je součástí obrovského tajemství, které ho přesahuje. Takže o Josefovi v té chvíli nečteme vůbec nic. Ten asi jenom koukal. A o paní Marii čteme, že to všechno uchovávala ve svém srdci. Víte, přestože ta Panna Maria vlastně jako jediná nějak věděla od samého začátku, o co jde. Věděla, kdo je její syn. Dokonce jí to ta Alžběta potvrdila při té návštěvě, jak to, že matka mého pána přišla ke mně. A to, jak to ta Alžběta věděla? No samozřejmě ze zjevení z moci Ducha Svatého. Čili Panna Maria neměla pochybnost o Ježíši, o tom, že je matkou Ježíšovou. Ale pořád ví, že je to tajemství, které ji přesahuje a nikdy nevystupuje v evangeliu jako ta, která ví. Vždycky jako ta, která věří a která hledá, co chce Bůh. Ona to slovo uchovávala, doslova zhromažďovala ve svém srdci jako ten nejvzácnější poklad. A jistě to propojovala všechno s tím vším, co slyšela od anděla, co četla u proroků, co se učila v synagóze. Srovnávala ty slova, rozjímala o nich, spojovala se svým životem a čekala, až jí to Duch Svatý vysvětlí. My jsme viděli hned při andělově zvěstování, že se ptá, protože nerozumí. Ale neptá se na hlouposti. Ptá se, aby věděla, co si Bůh přeje, aby konala, jak se to stane. A ve chvíli, kdy pochopila, že nemá dělat nic, že to zařídí Pán Bůh, tak se přestala ptát. A ne, že by nebylo na co. Víte, že děvčata bývají dost zvědavá. Ale vzhledem k tomu, že zvědavost je většinou důsledkem naší porušenosti, jak u děvčat, tak u mužů, tak tu panu Marii ještě z toho podezírat asi nemůžeme. Stejně tak se jednou ptali Ježíšovi učedníci a budou ptát, ptali se celý jeho život. A Pán jim odpovídal. A je dobře, že se ptali. Dokonce jim jednou říká, vy se neptáte? Že byly věci, na které se ptát nemuseli, a pak byly věci, na které se neptali. To tak prostě v životě je. Spousty věcí si rozhodujeme sami a neptáme se a ptát bychom se měli. Ale někdy na hlouposti to máme dotazů až moc. A přitom jsme už kolikrát slyšeli, co máme dělat. Jenomže než to člověk přijme za svý, tak pořád čeká, že ta Boží odpověď bude jiná. Čili učedníci se ptali a Pán jim vysvětloval. A samozřejmě, že většinu pochopili až ve světle Ducha Svatého. Těsně před Velikonocemi Pán Ježíš už říká, no teď už vám nic nebudu říkat. Teď už byste to nepochopili. Ale až přijde Duch Svatý. Proto je pro nás tak důležité to slovo Boží číst ve světle Ducha Svatého, o kterého prosíme, abychom tomu dobře porozuměli, co to znamená pro nás. Pan farář nám sice může v kázání vysvětlit, jak tomu máme rozumět, ale to neznamená, že právě toto chce Bůh tím slovem říct mně. A každý z nás je před Bohem zodpovědný sám za sebe a jak ho Bůh skrze to slovo vede. Chceme-li poznat, co po nás chce Bůh, a rozumět jeho slovům, jeho záměrům s námi, musíme mu naslouchat. To je první věc. Každá modlitba křesťanská začíná nasloucháním. To, že samozřejmě, když se začneme modlit ráno, večer, nebo kdykoliv, jak jste zvyklí, když se začneme modlit, tak je pochopitelné, že nejprve Pánu svěříme to, čeho jsme plní. Protože dokud to ze sebe nedostaneme, tak žádná modlitba nezačne. Ale to je příprava na modlitbu. Čili příprava na modlitbu je, že vyleju svoje srdce. Svěřím se s tím, že jsem obsazený těmahle myšlenkama, těmahle starostma, prostě, protože jinak může Pán Bůh říkat, co chce. Víte to z lidských dialogů. Když začnete podstatné věci říkat partnerovi ve chvíli, kdy je sám plný něčeho jiného, máme takový hezký přirovnání, jako když hrách na zeď házíte. Čili je to zbytečná věc, ještě to musíte sbírat. Jo. Že musíte počkat, až ten člověk jako má ucho pro vás. A většinou je to tak, že potřebuje prostě ze sebe dostat to, čím je obsazený. Pak začíná dialog a protože modlitba je rozhovor s Bohem, tak tento rozhovor začíná ve chvíli, kdy začnu vnímat, co říká Bůh. Protože z křesťanského hlediska modlitba je odpověď na Boží slovo. Je to dialog s ním, ať už slovy nebo beze slov, nad tím, co on mi říká. To je modlitba. Ne pocity, ne něco, soustředím na sebe a je mi u toho dobře. Já se mám v modlitbě soustředit na Pána. On je středem křesťanské modlitby. On a jeho slovo. Čili první, když chci poznat, co chce Bůh, musím se naučit naslouchat. A taky se ptát. Když říká slovo, kterému nerozumím, tak se ho zeptat, co to znamená pro mě. Víte, že v určité fázi svého působení veřejného Ježíš začal mluvit v podobenstvích. Ti učeníci nerozuměli a dokonce jakoby někdy Pánu docházela trpělivost, když říká, jak jste nechápaví. Jo. Ale pak stejně v soukromí, když se ho zeptali, tak jim to všechno úplně polopaticky vysvětlil. Protože oni už nechtěli znát tu podstatu věci proto, aby se ho zmocnili jako farizeové a zákonníci. Ale protože chtěli pochopit a podle toho žít, když jsme upřímní před Bohem, tak Bůh s námi nehraje žádnou habaďuru. Jak říká písmo, k upřímným se Bůh staví upřímně. To znamená, když se ho ptám, tak mi odpoví. A to je jeho zodpovědnost, jakým způsobem mi odpoví. Skrze události, slovo skrze druhého člověka, slovem písma, něco mi připomene, přijde vnuknutí, nebo se vám zjeví anděl. Mně ještě teda ne, ale pořád ještě je tady šance, že jo? Dokud člověk dýchá, tak nic není nemožného. Čili ptát se. Ale když poznám, že tohleto konkrétně Pán mi říká, tak to přijmout. A o těch slovech rozjímat. Uchovávat je v sobě jako poklad. Kde je náš poklad, tam bude naše srdce. Setkávat se s těmi slovy stále, znovu si je propojovat. A vzájemně je propojovat se svou životní zkušeností. A ideální je, když máme někoho, s kým se pak nad tím slovem můžeme sdílet. Světlo pro náš život je zeslyšení Pánových slov. Jak čteme ve 119. žalmu, tvé slovo je světlem na mé stezce. Podívejte se, je, doufám, každému z nás jasné, že naše poznání v tomto světě bude vždycky částečné. Vždycky úlomkovité. Ale to nevadí. My jsme zodpovědní jednat podle toho, co poznáme, ne podle toho, co nevíme. A když poznám tuhle tu drobnost, tak se podle toho zařídím. Jak kdo si řekl, naším úkolem není dumat nad temnými místy písma, když jasně vím, co mi Pán říká teď a v této chvíli. Tak to mám udělat. Čili je třeba po vzoru Panny Marie to Boží slovo mít ve svém srdci. A jemu všechno podřídit. Problém je, to už jsme naznačili, že to naše srdce, na rozdíl od srdce Panny Marie, není čisté. Víte, že v určité debatě se svými učedníky a s těmi, co stáli kolem Ježíše, Pán mluvil o tom, co znečišťuje naše srdce. že židovští zákonníci a farizeové přidali k Mojžíšovu zákonu mnoho nesmyslných příkazů a zákazů. A ti chudáci prostí lidi vůbec nevěděli, co, takže nevěděli, jestli je znečišťuje, jestli se tady něčeho dotkne, nebo tohle sní, nebo co bude, špatně se umeje. Jo. A byli prostě z toho dojukaní. A v té souvislosti ten pán Ježíš říká, že člověka přece nemůže poskvrnit to, co do něho vchází, ale co z něho vychází. A říká, že z něj, z nás lidí, z našich srdcí vychází špatné myšlenky, smilství, krádeže, vraždy, cizoložství, lakota, zloba, lest, prostopášnost, závist, urážky, pýcha, nerozumnost. Kdybyste si podle toho chtěli udělat zpytování svědomí, najdete to u Marka v 7. kapitole od 20. verše. Tohle pán říká, že jde z našeho srdce. Do té doby, než to srdce pán vyčistí. Je zajímavý, že celý tento seznam pán začíná těmi špatnými myšlenkami. Dialogismoj. To jsou myšlenky ovlivněné zlým. To je pro zloducha to nejjednodušší, jak se k nám dostat. Emočně nabitá myšlenka. Uvidíme někoho, že nějak jedná nebo něco říká. Dřív, než nám anděl řekne, abychom si toho nevšímali, přistoupí zloduch a řekne, ten je blbej, co? A v té chvíli je důležitý, aby člověk prostě těmhle s těm myšlenkám nenaletěl. To jsou ty myšlenky naše, ovlivněné zloduchem, bez moudrosti Boží. Kde ono v následování Krista nestačí myslet lidsky. Nebo ani, jak se lidově říká, myslel to dobře. Kde ono to někdy nestačí. To mnoho lidí myslelo dobře a bylo z toho hodně zlá. Protože kolikrát myslíme dobře, ale není to podle Boha a k našemu prospěchu a prospěchu druhých. My potřebujeme pánovo smýšlení a to je jedna z těch základních oblastí našeho vnitřního duchovního zápasu, abychom nemysleli zle o druhých, o sobě, o Pánu Bohu. Abychom si nenechali to svoje myšlení narušit zloduchem, který nám se snaží našeptávat všechno možné. A pak ten výčet končí tím, co tady je přeloženo jako nerozumnost a frosiné. A to je v podstatě nerozlišování dobrého a zlého. A to, že lidi nerozlišují, co je dobro a zlo, to víme, ale my jsme povoláni rozlišovat. Protože dobro je od Boha a zlo je z druhé strany. A když člověk nerozlišuje, tak to otupuje jeho svědomí. Stačí, že několikrát překročíte hranici, ve které vás svědomí varuje a svědomí začne mlčet. Proto je tak důležité nebýt nerozumní. Potřebujeme meč Božího slova, které když vztáhneme na sebe, tak dokáže, jak čteme ve 4. kapitole listu Židům, rozsuzovat touhy i myšlenky srdce. Křesťané se většinou bojí toho slova soud, stejně jako se ho bojí všichni ostatní. Ale křesťané by právě měli být těmi, kteří se soudu nebojí, protože nás bude soudit ten, který je současně naším spasitelem a naším obhájcem. Ale Božího soudu se nemusíme bát, když dovolíme Bohu, aby skrze své slovo nás soudil už tady. Rozsuzoval ty naše myšlenky a touhy srdce, ne proto, aby nás trestal, ale aby nás z toho, co není Boží, vysvobodil. Já si to představuju, jako kdyby od nás odsekával ty liány, do kterých my jsme se zapletli a aby nás osvobozoval k tomu, aby jsme byli schopni slyšet Boží hlas, následovat Pána. Prostě, aby z nás snímal tu vnitřní nečistotu. To, že zhřešíme, to pro Boha není problém. Problém je, že svoje hříchy hřešíme sami, nebo prostě je neřešíme vůbec. Já si to představuju tak. Když jsme jednou s mladším bráchou se pořádně vyváleli v blátě, protože to bylo tak, jako byla takový jako sníh a nesníh a bláto a všechno, a tak jsme jako hezky přišli od hlavy až k patě. A já si pamatuju ten výrok té maminky, kdy ona říkala, vy čuňátka moje. A my jsme věděli, že teda jako něco není dobře, ale věděli jsme, že mamince patříme. A maminka neřekla, běžte se umejt. Sundala z nás ty hadry, to strčila do pračky a umyla nás, že jsme byli malí kluci. Čuňátka, prasátka moje, jo. A to je Boží soud nad námi. Takhle Bůh soudí člověka, když k němu přijde. On nás osvobodí od toho, co nám brání v životě. A dělá to skrze své slovo, aby to naše srdce bylo čisté. Jde o čistotu srdce, abychom viděli Boha, jak říká Ježíš. Ale nesmíme zapomenout, že čisté srdce není co čisté tělo. Čisté srdce je srdce nerozdělené, které patří Bohu. Srdce, které miluje Boha. My jsme povoláni jako Panna Maria celým srdcem Boha milovat. A každý den žít v poslušnosti, víře a odevzdanosti do jeho rukou. A dobře rozlišovat, co po nás chce Bůh a co ne. A máme právo se ptát, co si přeje, co máme dělat. A každého, kdo je do Boha zamilovaný, tak prostě jako tak trošku to jako skličuje nebo trápí, aby dělal to, co chce Bůh. Když se lidé do sebe zamilují, chtějí pro toho druhého být milování hodní. Čili těmi, které ten druhý miluje bez námahy. A já nevím, jakou má námahu Bůh, když nás miluje, ale jistě má radost, když se ptáme, co by se jemu líbilo a když se snažíme to ve svém životě uskutečňovat. A my tě, Pane, prosíme, dej nám tu milost, abychom tě milovali celým a nerozděleným srdcem. Prosíme tě o světlo do našeho života a našich životních hledání, abychom více poslouchali tebe než lidi. A abychom si vážili toho, že se nám dáváš, a že se nám dáváš i ve svém slově, které je pro nás světlem každý den do našeho životního hledání a rozhodování. A prosíme tebe i Panu Maria, která si uchovávala slovo Boží ve svém srdci a rozvažovala o něm. Nauč nás to. Ať se staneme lidmi, kteří takovýmto způsobem se stanou lidmi Božího slova.